Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 6. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. U Dubrovniku počinje Croatia Summit, koji okuplja premijere i šefove diplomatija iz Evrope, Sjeverne Amerike i Južnog Mediterana. Kosovsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamjenika premijera Bukošija i još 10 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja. Francuska zahtjeva snažnije sankcije Siriji. Večeras počinje 18. filmski festival u Sarajevu. U emisiji između ostalog poslušajte, zbog još jednog poskupljenja struje u Uniji sindikata najavljuju novi talas protesta. Janko Vučinić predstavnicima vlade na sjednici socijalnog savjeta.
Vi ste iskoristili pravo vrijeme, vrijeme godišnjih odmora i tropskih vrućina da donesete odluku o ovom poskupljenju. Tako da ćemo i mi odgovoriti s tom mjerom i mi ćemo naći pogodan trenutak kada ćemo ponovo aktivirati proteste i ponovo izaći zbog ovakve vaše odluke koja je, mislim, prevršila svaku mjeru.
Radnici Nikšićkog rudnika boksita jutros blokirali upravnu zgradu zbog neisplaćenih plata sa porukom da ih izdaje strpljenje.
Jednostavno ljudi više nemaju za egzistenciju, nemaju jednostavno da žive, nema plata, nema ništa, to je jednostavno ne uvažavaju nas, uvijek nam davaju neke polu rješenja, znači ništa konkretno.
Čućete zašto je ovih dana budva u saobraćajnoj blokadi.
Dubrovnik ima 50.000 ljudi. Budva po zadnjem popisu ima 17.700 ljudi. Znate li koliko Dubrovnik ima licenci za cijelu godinu trajnih licenci za taksiste? 95. Budva ima, vjerovali ili ne, zvanično 378 taksista. I garantujem vam nezvaničnih još 200.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Lekić izjavio je da ne vidi razlog da razgovara sa liderom socijalističke narodne partije Srđanom Milićem o pristupanju te partije Demokratskom frontu prije nego što organi SMP-a donesu odluku o načinu na koji će učestvovati na izborima. Lekić je konstatovao kako se spolja uočavaju različiti pristupi u SMP-u o tom pitanju. Demokratski savez Albanaca u Crnoj Gori ne bježi od razgovora o učešću u Demokratskom frontu, koji će predvoditi Miodrag Lekić, saopštio je za list Dan lider DS-a Mehmed Barthi. Za njega formiranje Demokratskog fronta nije loša ideja, jer svako usitnjavanje biračkog tijela ide u prilog vlasti, ali smatra da Demokratski front mora da ima platformu i jasno definisane ciljeve. Tvrdnje švedskog šefa diplomatije Karla Bilta da je Crna Gora najveći problem Balkana zasnivaju se na neprovjerenim informacijama koje stižu iz Beograda, konstatovao je u intervju za nedjeljnik Vreme predsjednik DPS-a Milo Đukanović. On je optužio podgoričke medije Vijesti, Monitor i Dan da vode kampanju protiv Crne Gore i njega lično, jer ga doživljavaju kao glavnu prepreku za zaokruživanje propalog projekta Velike Srbije. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv zamjenika premijera Bujara Bukošija i još 10 osoba, sadašnjih i bivših zvaničnika Ministarstva zdravlja, zbog nekoliko krivičnih djela. Potvrđeno je listu Koha Ditore u predstavnicima Euroleksa na Kosovu. Svi se terete da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja i potpisivali štetne ugovore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Dubrovniku počinje 7. Croatia Summit, čija je glavna tema izgradnja države i preobražaj društva u pravcu Evropske unije. Domaćin je hrvatska vlada, a summit okuplja premijere, ministre spoljnih poslova i druge predstavnike država i organizacija iz Evrope, Sjeverne Amerike i Južnog Mediterana. Kineska policija razbila je dva lanca trgovine djecom i spasila 181 dijete, a u akciji u 15 provincija uhapšene su 802 osobe. U Kini je prošle godine spaseno više od 8000 djece koja su oteta ili su ih prodali roditelji zbog siromaštva. Bivši argentinski diktator Jorge Rafael Videla osuđen je na 50 godina zatvora zbog krađe beba od zatvorenika tokom vladavine vojne hunte i njenog rata protiv ljevičarskih disidenata prije 3 decenije. 86-godišnji Videla proglašen je krivim za sistematski plan krađe beba od zatvorenika koji su bili kidnapovani, mučeni i ubijani. I jedna vijest iz sfere kulture. Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra Sarajevo Film Festival. Festival će u 18. izdanju zaljubljenicima sedme umjetnosti ponuditi 210 igranih, kratkih i dokumentarnih filmova iz 57 zemalja u okviru nekoliko festivalskih programa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako se približavaju izbori u Crnoj Gori, užurbano se pripremaju politička pregrupisavanja i napori opozicionih političkih subjekata da formiraju snažniji politički savez koji bi parirao vladajućim partijama. O stvaranju Demokratskog fronta i mogućnosti da mu se priključe i manjinske partije slušamo Srđana Jankovića.
Politička grupacija pod radnim nazivom Demokratski front u ovom trenutku čine opozicione stranke Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, koje su za glavnog koordinatora izabrale bivšeg diplomatu Miodraga Lekića. Prethodnih dana je iz ove grupacije upućen poziv drugim političkim subjektima koji žele političke promjene u Crnoj Gori da se pridruže ovom savezu, a istovremeno je saopšteno da je koalicija otvorena i za političke stranke koje okupljaju manjinske narode. Odgovarajući na pitanje da li vide prostor za ulazak u širi opozicioni savez ili razgovore o eventualnom prostoru za zajedničko djelovanje, predstavnici manjinskih političkih partija ocjenjuju da za razgovore ima mjesta, ali da su dosadašnja iskustva sa partijama vladajuće koalicije i opozicije vrlo negativna. Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barhi kaže da su negativna iskustva vezana za usvajanje ustava i izbornog zakona koji su išli na štetu Albanaca, a podržani su od strane vlasti i dijela opozicije, ali to, kako kaže, nije prepreka razgovorima.
Mi imamo neka iskustva koja su dosta negativna što se tiče politike u Crnoj Gori i pozicije i opozicije koja ne poštuje dogovoreno. Dakle, ne poštuje čak ni ono što se dogovore, ni ono što je potpisano. Mora se jednom ići sa jasnom platformom i šta mogu tražiti, šta mogu da ostvaruju. Dakle, na primjer, albanske stranke u jednom eventualnom takvom bloku. Dakle, najbitnije je ono što sam rekao, da li je to moguće u današnjim uslovima u Crnoj Gori imati jednu demokratsku infrastrukturu, izbornu demokratsku infrastrukturu, da bi imali fair i poštene izbore. Dakle, bez obzira na sve ovo, ja ipak ne bježim od razgovora i da vidimo na koji način nekako se to sve postavi.
Albanskim partijama u Crnoj Gori predstoji konsolidovanje političke scene i ambijenta, jer postoji veći broj albanskih nacionalnih partija i udruženja građana, kaže Gencin Imanbegu iz partije Forca. On ocjenjuje da je ta partija otvorena za razgovore sa svim subjektima, ali konkretna saradnja sa novoosnovanim Demokratskim frontom nije moguća iz više razloga.
Što se samo tiče Demokratskog fronta, ne želim ulaziti u tu, ali naslućujem da je ipak to jedna grupacija koja možda sastavljena za pridobijanje glasova ovog većinskog pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori i to je razlog iz kojeg sam i ocijenio da sam odabir gospodina Lekića možda za lidera te grupacije za nas. Iako nas ne osjećamo direktan poziv za učešće u tome, podsjećamo da je gospodin Lekić bio ambasador 99. godine kad su bile desilo bombardovanje, iseljavanje ljudi sa Kosova, tako da nam tu ne ocjenjujemo da možemo sarađivati. Apsolutno da su otvoreni za razgovore sa svakom grupacijom, jer na kraju krajeva u Crnoj Gori se dijalogom trebaju rješavati stvari.
Demokratski front je uputio javne pozive za priključenje drugim društvenim grupama, počevši od sindikata preko nevladinih organizacija i pojedinaca. Konkretni razgovori još nisu počeli, a dva novoosnovana politička subjekta, Pozitivna Crna Gora i Pokret Pravedna Crna Gora, za sada su odbacile mogućnost saradnje sa partijama iz vlasti i opozicije. Dritan Abazović, član predsjedništva Pozitivne Crne Gore, je ponovio za naš radio da će ta stranka samostalno izaći na izbore, ali da će se organi stranke odrediti prema svakoj potencijalnoj inicijativi inicijativi.
Pozitivno ostaje pri svom ranije iznetom stavu koji je poznat javnosti, tim što moram da konstatujem da mi nismo još dobili nikakav zvaničan poziv, a ukoliko bi se to desilo, naravno kao u svakoj ozbiljnoj partiji, o tome bi se izjasnili organi stranke i samim tim bi upoznali javno sa pozivom. Ali u svakom slučaju do sada toga nije bilo, tako da sve ono što je ranije izrečeno ostaje na snazi.
Do sada nisu ni potvrđene ni demantovane objavljene informacije da bi parlamentarni izbori mogli biti održani krajem septembra ili početkom oktobra ove godine, što znači da bi uskoro trebalo da bude raspušten parlament te da bude objavljen konkretan datum izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok se priprema politička groznica, u međuvremenu strujni udar i dalje trese Crnu Goru. Najnovije poskupljenje struje od 5% izazvalo je žestoko protivljenje sindikata. I dok jedna od dvije sindikalne organizacije najavljuje novi talas protesta, iz vlade sve hladnokrvno objašnjavaju ekonomskom računicom. Esad Krcić bio je na sjednici socijalnog savjeta.
Na veliko nezadovoljstvo značajnog dijela javnosti zbog najnovijeg poskupljenja struje koje je uslijedilo odmah po uvođenju novih taksi na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju i žestokog negodovanja zbog konstantnog atakovanja vlade na najsiromašnije slojeve, ministar ekonomije Vladimir Kavarić je jednostavno odgovorio opštim mjestom da je svako insistiranje na neekonomskoj cijeni nešto što bi duboko i dugoročno podrilo osnovu svakog ekonomskog razvoja.
Oni koji ne mogu da plate bit će subvencionisani. I u ovom slučaju smo povećali obuhvat sa 13 na 27.000. Što se tiče da kažemo udjela jeftine i toga čuvenog odnosa jeftina skupa struja, mislim da smo bi trebali, i ovo je mjesto gdje to treba da se raspravi, vrlo dobro da raspravimo koji je to optimalni odnos koji građanima odgovara. U razgovorima, i kažem, to je to što je uloga vlade, u razgovorima sa Elektroprivredom došli smo do zaključka, a imajući u vidu navike i sklonost ka štednji naših građana, da bi takva jedna odluka u nekim svojim, da kažem, radikalnim formama mogla da dovede više koristi za Elektroprivredu, a manje za građane. Tako da Elektroprivreda 300% na raspolaganju, da se dogovorimo oko toga kakav treba da bude odnos skupe i jeftine.
Savez sindikata se oštro protivi poskupljenju struje na štetu građana. Nije su preduzete sve neophodne aktivnosti da bi se smanjili gubici u proizvodnji i prenosu električne energije i povećala efikasnost naplate, rekao je predstavnik ove sindikalne organizacije Milan Milović tokom sjednice socijalnog savjeta.
Skoro dvije trećine crnogorskih porodica neredovno plaća struju, tako da se na njih ne može odnositi objašnjenje iz vlade da redovne platiše neće podnijeti poskupljenje. Ako malo bolje analiziramo račune, vidjet ćemo da na svakom računu za neredovno plaćanje imamo obračunsku kamatu, tako da to povećanje automatski prevazilazi 5% koji je dozvolila regulatorna agencija. Posebno treba imati u vidu da struju ne mogu redovno da plaćaju porodice koje žive od prosječnih plata, zaposleni kojima kasne plate i oni koji imaju najniža primanja. Pozivamo regulatornu agenciju za energetiku da detaljno ispita razloge najnovijeg poskupljenja struje i upozorava da će podizanje cijena električne energije ugroziti najsiromašnije kategorije stanovništva.
Podsjetimo, struja će u Crnoj Gori od 1. avgusta poskupjeti za oko 5%. Regulatorna agencija za energetiku je utvrdila konačne prihode Elektroprivrede, Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Crnogorskog operatora tržišta električne energije, prema kojima će nove cijene struje važiti do kraja jula 2012. U Centru za zaštitu potrošača je ocjenjeno da je novo poskupljenje nov teret na ionako slabim leđima građana, a u nevladinoj organizaciji MANS, koja je zajedno sa Unijom slobodnih sindikata organizovala proteste zbog prethodnog poskupljenja struje, da su građani opet izvukli deblji kraj. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da građane do početka naredne godine čeka još jedno poskupljenje struje, a liderove sindikalne organizacije Janko Vučinić najavljuje nove i intenzivnije ulične proteste.
Mi smo za ono prvo poskupljenje rekli da je to kap koja je prelila čašu, a sada s ovim poskupljenjima, sa zakonom o taksama, uzimajući u obzir kako ljudi gube, radnici gube radna mjesta, kako primaju platu, ovo je potop u kome će da se dave građani Crne Gore koji žive od tih plata, penzija i nadoknada sa birova. Ali vi ste iskoristili pravo vrijeme godišnjih odmora i tropskih vrućina da donesete odluku o ovom poskupljenju. Tako da ćemo i mi odgovoriti s tom mjerom i mi ćemo naći pogodan trenutak kada ćemo ponovo aktivirati proteste i ponovo izaći zbog ovakve vaše odluke koja je, mislim, prevršila svaku mjeru, da ćemo izaći na ulicu u mnogo većem broju nego što smo izlazili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice prelazimo u Nikšić. Radnici rudnika boksita okupili su se jutros ispred upravne zgrade u namjeri da ne dozvole ulaz poslovodstvu i menadžmentu. Do blokade međutim nije došlo jer je izvršni direktor poslao radnike administracije i menadžmenta na godišnji odmor kako ne bi došlo do incidenata. Rudari su za ponedjeljak najavili novo okupljanje. Sa detaljima iz Nikšića javlja se Lela Šćepanović.
Radnici do daljeg ostaju u upravnoj zgradi boksita gdje su organizovali dežurstva, a predsjednik sindikata koji okuplja oko 200 radnika od ukupno 314 zaposlenih traži hitno rješavanje situacije. Borislav Bojanović.
Na oglasnoj tabli stoji da radnici nemaju obavezu da dolaze na posao zbog novo nastale situacije. Izvršni direktor ispoštovao našu odluku juče da se to desi, koji mi nismo ništa ni blokirali. Mi smo se samo okupili od 150 radnika prestovalo jutros. To je bio jedan dostojanstven skup. No mi tražimo isplatu 3 zaostale zarade, tražimo pokretanje proizvodnje i tražimo da napokon, posle duže vremena, da dijelimo ono što zaradimo. Obaveza je države i poslodavca da nam obezbijedi uslove za rad.
Sindikat je juče odbio prijedlog predstavnika vlade u odboru direktora Predraga Stamatovića da im se odmah isplati jedna plata i redovno isplaćuju zarade u narednih pola godine, a da ne dođe do blokade preduzeća i da radnici građevinske operative koji su u štrajku nastave radove na tunelu Tivran. Na pitanje zašto su radnici odbili tu ponudu, Bojanović odgovara.
Nismo mogli da prihvatimo zato što ostaju 3 plate da praktično vise, a to redovno se isplate narednih 6 mjeseci. To je za nas realno. Mi ćemo ipak pokušati, ja očekujem poziv gospodina Stamatovića na jedan razgovor i mislim da možemo naći i neki kompromis.
Predstavnik radnika površinskog kopa Štitovo nikšićkih rudnika boksita Nikola Žugić ističe da rudare izdaje strpljenje.
Jednostavno ljudi više nemaju za egzistenciju, nemaju jednostavno da žive, nema plata, nema ništa, to je jednostavno ne uvažavaju nas, uvijek nam davaju neke polu rješenja, znači ništa konkretno. Nama se gomilaju dugovi iz 2010. niko ne pominje zarade da nam isplate, iz 2012. evo četvrta zarada ide, prema tome to sve polu rješenja, da nam se da jedna plata, mi ne možemo od toga, banke već to potražuju, tako da mi ne možemo ništa primimo da živimo, da prehranimo porodicu od toga.
Koliko će to, kad kažete malo strpljenje, koliko će to da traje?
Pa evo, sad se to desilo, danas je petak, subota, nedjelja, mi očekujemo ova 2-3 dana, mi smo tu. Znači u nedjelju, u ponoć, u podne, nije bitno, kad god da razonu, mi smo tu. Međutim, ako se to ne bude rješavalo, barem do sredine sljedeće nedjelje, imat će velikih problema s nama.
Njegov kolega sa kopa kaže.
Pa ovo je više zadnji moment kad mora nešto da se riješi, jer radnici više su na ivici strpljenja, 4 plate.
Čega živite?
Živimo, snalazimo se, pozajmljujemo, imamo neke kartice koje trgujemo u ovim marketima, pa pokušavaju da nas tolerišu i tako. Čekamo reakciju vlade da konačno nešto riješi, da se vidi. Imali smo tu ponudu ovoga Nexana koji nam je obećavao 4 plate. 4 plate i za ostale i sva prava stečena i redovnost isplata, međutim neko je to stopirao, nekome nije odgovaralo to da se riješi. Čekat ćemo dan, dva i onda ćemo preduzeti neke radikalnije mjere. Vidjet će ovoga puta, mislim da će biti to najveći protest koji je dosad bio.
Podsjetimo, proizvodnja u rudnicima boksita koji su u vlasništvu centralnoevropske aluminijske kompanije prekinuta u novembru prošle godine, a na ponudu nikšićkog biznismena Miodraga Davidovića, vlasnika kompanije Nexan, da preuzme rudnike, a vlada nije odgovorila zbog, kako je saopšteno, neslaganja dva sindikata i udruženja inženjera. Radnicima se inače duguju 4 plate iz ove godine, 3 iz 2010. kao i regresi, zimnice i jubilarne nagrade. Predsjednik sindikata Borisa Bojanović apeluje da se što hitnije pronađe rješenje, u suprotnom poručuje.
Pa morat će vlada da traži konačno rješenje, u protivnom mi ćemo donijeti neke odluke koje mislim da neće dobro donijeti ni državi, ni radnicima, ni nikom. Inače, vi sami znate, kad rudari štrajkuju, ne štrajkujemo mi glađu, kao žene što štrajkuju po Crnoj Gori, nego mi znamo kako štrajkujemo.
Dakle,
naše su lokacije jama, tuneli i ostalo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51 svijet. Prijatelji Sirije, Zapadne i zemlje arapskog svijeta okupili su se u Parizu na sastanku na kome američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila Rusiji i Kini, koje bojkotuju skup, da će platiti cijenu podržavanja Bašara al-Asada. Domaćin François Hollande pozvao je na jače sankcije režimu u Damasku i obećao veću podršku i pomoć demokratskoj opoziciji. Bilježi Biljana Jovićević.
Il n'est plus contestable.
Nije više stvar za diskusiju to da je ova kriza postala prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti, stoga moramo izvesti zaključke. Bašar al-Asad mora otići, prijelazna vlada mora biti formirana, ovo je interes svih. Poručio je predsjednik Francuske François Hollande, koji je u Parizu ugostio prijatelje Sirije, čelnike više od 100 država svijeta, među njima vodeće zemlje Zapada i arapskog svijeta. Skupu također prisustvuju i desetine aktivista sirijske opozicije. Hollande je obećao pomoć demokratskoj opoziciji i najavio povećanje humanitarne pomoći, kao i obezbjeđivanje opreme za komunikaciju za pobunjenike. Također je pozvao na jačanje sankcija režimu u Damasku. Skup, kao i prethodna dva u Tunisu i Istanbulu, bojkotuju Rusija i Kina, koje blokiraju svaku konkretnu akciju međunarodne zajednice, a za koje je američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla da moraju platiti cijenu podržavanja režima Bašara al-Asada.
I ask you. To reach out to Russia.
Tražimo od vas da dopremo do Rusije i Kine, ne samo da apelujemo na njih, već da zahtijevamo od njih da prestanu držati stranu Asadu i počnu da podržavaju legitimne aspiracije sirijskog naroda. Reći ću vam veoma iskreno, mislim da Rusija i Kina smatraju da ih ništa ne košta držanje strane Asadovom režimu. Jedini način na koji će se to promijeniti je da svaka država ovdje zastupljena direktno i odmah jasno da do znanja Rusiji i Kini da će platiti cijenu, jer onemogućavaju da se napravi bilo kakav napredak blokirajući svaku akciju. To se više ne može tolerisati, rekla je Hillary Clinton. Francuski predsjednik Hollande Rusiju i Kinu nije poimenice prozvao, ali je rekao da oni koji podržavaju Asada i sirijske vlasti koje proizvode haos mogu na kraju ugroziti vlastite interese. Hollande je također apelovao na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme hitne mjere da bi okončali krvoproliće u Siriji. Naš današnji sastanak ovdje u Parizu mora pred sobom postaviti cilj. Ohrabriti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme odgovornost što je prije moguće i bolje podrži plan za okončanje krize koji je predstavio specijalni izaslanik Kofi Annan. Sirijska opozicija, podijeljena i frustrirana, kritikovala je međunarodnu zajednicu da korake preduzimaju suviše sporo. Mnogi od opozicionih vođa pozivaju na vojnu akciju. Predsjedavajući opozicionog Sirijskog nacionalnog vijeća Hasan Hashimi u Parizu je danas rekao da bi zabrana zone letjenja morala biti uspostavljena da bi se onemogućilo da meta Asadovih snaga i dalje budu civili i vojni dezerteri. Dok traje sastanak u Parizu, sa terena je jutros stigla vijest da je jedan visoko pozicionirani oficir Asadove armije i njegov do sada blizak saradnik dezertirao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Saobraćajna blokada je ono što obilježava svakodnevni život u Budvi ovih dana. Odluka opštinskih vlasti da zažmure na kolaps izazvan prekobrojnim taksi vozilima, od kojih ogroman broj radi na crno, u opoziciji tumače kao predizborni potez kako bi obezbijedili glasove nelegalnih prevoznika. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Iako se i vlast i opozicija slažu da je oko 400 legalnih i najmanje još par stotina nelegalnih taksista u Budvi postao jedan od najvećih komunalnih problema, njegovo rješenje nije na vidiku.
Na terenu jedan po meni je vaš koji su napravili taksisti, kojima se ni broja ne zna. Privatnici koji samo kupe bijeli auto pa stave taksi.
Zaista, znači, za haotično stanje u Budvi vi ste krivi. 700 taksista Budva ima. Znači, na jedan totalni saobraćajni kolaps.
Suštinski problem Budve u ovom trenutku je preveliki broj taksista i značajan broj nekorektnih taksista, prije svega nekorektnih po cijenama koji funkcionišu u ovom trenutku na teritoriji opštine Budve.
U lokalnoj vlasti, međutim, kažu da će propisivanje 30 taksi stajališta od Budve do Petrovca riješiti problem saobraćajnog kolapsa i parkiranja taksi vozila na gradskim i stambenim parkinzima. Nikola Divanović je iz Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent.
Problem je očigledan sa taksistima
naše rješenje je više nego dobro, to ćete vidjeti u buduće.
Da je stanje neodrživo, priznaje i čelni čovjek lokalne skupštine Krsto Ljubanović iz vladajućeg DPS-a.
Pa mislim da smo svjedoci svi mi građani Budve koji su to segmenti koji ugrožavaju bitisanje život našeg grada. Jedan od tih je i veliki broj taksi vozača, taksi vozila.
I dok donosioci odluka o sezoni raspravljaju u špici sezone, oni koji od sezone žive odavno su upozoravali na neodrživost prekobrojnih taksija i nelegalnih prevoznika na području turističkih gradova, posebno u Budvi.
Dubrovnik ima 50.000 ljudi. Budva po zadnjem popisu ima 17.700 ljudi. Znate li koliko Dubrovnik ima licenci za cijelu godinu trajnih licenci za taksiste? 95. Budva ima, vjerovali ili ne, zvanično 378 taksista i garantujem vam nezvaničnih još 200.
Ipak lokalna vlast smatra da nije vrijeme da se krene u sređivanje i legalizovanje taksi saobraćaja u Budvi. Krsto Ljubanović iz DPS-a se zalaže za smanjenje broja taksi vozila, ali od naredne godine.
Mislim da je apsurdno da mi danas u julu mjesecu, kad je počeo špic sezone, raspravljamo o ovim taksi stajalištima. To bi trebalo za narednu godinu raditi ove godine u novembru, decembru i po meni skresati ovaj broj taksi vozila bar za 50%.
Iz SNP-a ovo tumače kao predizborni potez. Krsto Rađenović, SNP.
A zašto ćutite? Izbori se bliže. 700 taksista, svako vozilo dva vozača, 1500 glasača sigurnih imate za septembru.
A do sljedeće godine mnogi Budvani će zbog saobraćajnog kolapsa parkirati svoje automobile do septembra, a oni koji nemaju motorin plaćat će često najskuplji taksi prevoz u Crnoj Gori. Ipak od toga će najviše zaraditi oni koji rade na crno. Podsjetimo, Davor Dokić iz sektora autoprevoznika Crnogorskog turističkog udruženja uoči sezone je upozorio da legalno poslovanje u ovim uslovima postaje nemoguće.
Dolaze nam ljudi iz Podgorice koji uzmu rent-a-car i njih četvorica voze 24 sata, spavaju u sobu i na smjenu voze 24 sata, kupe putnike sa gradskih stajališta. Ja sam se obraćao svima, svi se prave ludi i nenadležni. Mi ne možemo da stignemo ovdje. A ja kažem ljudi, ali u Crnoj Gori ima 42.000 nezaposlenih, što ne zaposlite mlade, obrazovane inženjere, saobraćajne struke koji će to da rade taj svoj posao, koji će da štite nas koji plaćamo nešto u ovoj državi. A ne ove što kaže Žarko Radulović koji donesu u klasu i uzmu u spiljada i nema ih nići. A ja koji imam u ovom trenutku 51 radnika zaposlenog, u sezoni imam 85 do 100 radnika. Ljudi, mene niko ne štiti. Apsolutno me niko ne štiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ono što obilježava ove dane, osim saobraćajnih gužvi, jesu i nesnosne vrućine u čitavom regionu. No, originalno rješenje smislili su u Novom Sadu, gdje je gradska uprava našla način da pomogne onima koji se nevoljno nađu u centru na blizu 40 stepeni. Kakav, čućemo od Norberta Šinkovića.
Otvorili su klimatizovani hol. Predsjednica Skupštine Aleksandra Jerkov.
Vrata Skupštine su u onim periodima dana kada traje ova najveća vrućina od 11 do 18 časova otvorena za sve građane. Isti takav apel sam uputila svim gradskim institucijama, ustanovama čiji je osnivač grad i direktorima javnih komunalnih preduzeća u gradu da omoguće svim onim građanima koji to žele da svrate, popiju makar čašu vode, rasklade se, jer ja mislim da je obaveza svih nas koji smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom da se na ovako jedan način pomognemo, jer to je nešto što zaista ne košta ništa, a nekome može veoma mnogo da znači.
U holu, osim prijatnije temperature, građane čeka pijaća voda i, ako je to potrebno, medicinska pomoć.
I još jednom najvažnije vijesti, Miodrag Lekić izjavio da ne vidi razlog da razgovara sa Srđanom Milićem prije nego što organi SNP-a donesu odluku o načinu na koji će učestvovati na izborima. U Dubrovniku počinje Croatia Summit koji okuplja premijere i šefove diplomatija iz Europe, Sjeverne Amerike i Južnog Mediterana. Kosovsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamjenika premijera Bukošija i još 10 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja. Francuska zahtjeva snažnije sankcije Siriji. Večeras počinje 18. filmski festival u Sarajevu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.